10 λεπτά ακόμα, μαμά. Έλα, θέλω 10 λεπτά ακόμα.
Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για τη ζωή και το έργο ενός σπουδαίου ηγέτη, ενός αγοριού που έγινε ο ηγέτης του μεγαλύτερου ειρηνευτικού κινήματος στην ιστορία. Μαχάτμα Γκάντι. Από το βιβλίο 20 σπουδαία αγόρια που άλλαξαν τον κόσμο. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια επανάσταση και να ανατρέψετε τη ροή της ιστορίας ακόμα και ακροπερπατώντας. Μπορείτε να γίνετε στρατιώτες ακόμα και χωρίς όπλα. Μη φοβάστε όμως. Ονομάζομαι Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι και η δική μου επανάσταση ξεκίνησε με πολύ αργά βήματα. Μικρός, ήμουν αδύναμος, φοβιτσιάρης και απίστευτα ντροπαλός. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο και οι συμμαθητές μου με πείραζαν, οπότε προτιμούσα να κάθομαι στο σπίτι μου με ένα βιβλίο, κρεμασμένος από το σάρι της μητέρας μου, μιας πολύ θρήσκας γυναίκας, την οποία υπάκουα τυφλά. Μια μέρα στο θέατρο με άγγιξε η ιστορία του Χαριστσάντρα, ενός βασιλιά που είχε χάσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του στην αναζήτησή του για την αλήθεια. «Θέλω να του μοιάσω», αποφάσισα. Είχα έναν νεαρό φίλο, τον Γιούκα. Στην Ινδία υπάρχει ένα σύστημα πολύ αυστηρού διαχωρισμού της κοινωνίας και ο Γιούκα ανήκε στους παρίες, τη χαμηλότερη στάθμη της κοινότητας. Του έδωσα μερικά γλυκά και η μητέρα μου με μάλωσε. «Μοχάνια, δεν ξέρεις ότι η ανώτερη ινδουιστική κάστα δεν πρέπει να πλησιάζει τους ανέγγιχτους. Πήγαινε να πληθείς αμέσως». Είχα μείνει κατάπληκτος, διότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι ο Γιούκα ήταν διαφορετικός από μένα. Εκείνη τη φορά υπάκουσα, αν και απρόθυμα και με θλίψη. Στην εφηβεία άρχισα να καπνίζω στα κρυφά και να κλέβω μερικά νομίσματα. Σύντομα όμως άρχισα να νιώθω τόσο έντονα τύψεις που έγραψα μία επιστολή και ομολόγησα τα πάντα στον πατέρα μου. Νόμιζα ότι θα θύμωνε μαζί μου και θα με χτυπούσε. Αντίθετα όμως, όταν διάβασε το γράμμα μου, το έκανε κομματάκια και άρχισε να κλαίει δίχως να πει κουβέντα. Αυτή ήταν η χειρότερη τιμωρία για μένα. Για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι η σάτια, η αλήθεια, περιέκλειε την αχίμσα, μη βία. Όπως ήταν φυσικό, δεν άγγιξα ποτέ άλλο τσιγάρο στη ζωή μου. Το 1893, και αφού τέλειωσα τις σπουδές νομικής στο Λονδίνο, ταξίδεψα μέχρι την Νότια Αφρική, όπου είχα βρει δουλειά. «Αυτό το βαγόνι είναι μόνο για λευκούς. Φύγε», μου είπε ο ελεγκτής με περιφρονητικό ύφος, παρόλο που του είχα δείξει, όπως όφυλα, το εισιτήριό μου για την πρώτη θέση. Εγώ αρνήθηκα να κουνηθώ. Και στον επόμενο σταθμό με ανάγκασε να κατέβω από το τρένο. Αυτό το συμβάν άλλαξε τελείως τη ζωή μου. έπαψα να περιπλανιέμαι αδέξια μέσα στα δικαστήρια και άρχισα να παλεύω για τα δικαιώματα των μεταναστών από την Ινδία. Είχα επινοήσει μία μέθοδο με το όνομα Satyagraha, τη σανσκριτική λέξη για τη δύναμη της αλήθειας. Έδειχνα ανυπακοή στους άδικους νόμους, αλλά δεχόμουν πρόθυμα την επακόλουθη τιμωρία, όποια κι αν ήταν αυτή. Χιλιάδες Ινδοί μετανάστες συμπορεύτηκαν μαζί μου. Χτυπήθηκαν ή συνελήφθησαν, χωρίς να σηκώσουν ούτε το μικρό του δαχτυλάκι. Τελικά, οι νόμοι της Νότιας Αφρικής άλλαξαν. 20 χρόνια αργότερα, επέστρεψα στην Ινδία. Η χώρα μου κυβερνιόταν επί αιώνες από τη Βρετανία, που εκμεταλλευόταν τον απίθανο πλούτο της και άφηνε τους Ινδούς σε συνθήκες φρικτής φτώχειας. Ταξίδευσα από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη, ακούγοντας τα βάσανα των ανθρώπων και κατάλαβα ότι είχε έρθει η ώρα να πολεμήσουμε για την ανεξαρτησία μας. Ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρναμε. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να επιστρέψουμε στον απλό τρόπο ζωής των χωριών μας και να απορρίψουμε τους νόμους ή τον δυτικό τρόπο ζωής με αποφασιστικό αλλά ειρηνικό τρόπο. Πρότεινα να υφαίνουμε μόνοι μας το ύφασμα για τα ρούχα μας, ώστε να μποϊκοτάρουμε τα αγγλικά προϊόντα. Κάπως έτσι το τσάρκα, ο αργαλιός μας, έγινε το σύμβολο της μη βίαιης επανάστασής μου. Προώθησα επιπλέον την προσεκτική προσωπική υγιεινή, την καλύτερη παιδεία και υποστήριξα με όλες τις δυνάμεις μου το τέλος των ανέγκυχτων και του ταξικού συστήματος, ενώ ένιωθα όλο και πιο σίγουρος για την απόλυτη ανάγκη να δείχνουμε σεβασμό προς κάθε ανθρώπινο πλάσμα. Η πιο ευρέως προβεβλημένη δράση μου ήταν η πορεία του αλατιού το 1932. Ο φόρος που επέβαλαν οι Βρετανοί στο αλάτι μας απαγόρευε ακόμα και να το συλλέγουμε, κάτι που επηρέαζε κυρίως τις φτωχότερες τάξεις. Έτσι, ξεκίνησα μία πορεία με μερικούς φίλους και ακολούθους προς τα παράλια. Περπατήσαμε 380 χιλιόμετρα, ενώ στην πορεία ενώνονταν μαζί μας ορδές από κόσμο. Όταν φτάσαμε στη θάλασσα, φτιάξαμε πάνω στην ακτή ένα τεράστιο βουνό από αλάτι. Ο Βρετανικός στρατός συνέλαβε περισσότερα από 60.000 άτομα μαζί με μένα. Χάρη στους δημοσιογράφους όμως, η μη βίαιη αντίδρασή μας έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Είχαμε νικήσει. Είχαμε ανατρέψει την ιστορία, όχι με τη δύναμη των όπλων, αλλά με τη δύναμη της αλήθειας. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου, υλοποίησα αρκετές δράσεις όπως αυτή. Έκανα απεργία πείνας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πέρασα 2.338 μέρες στη φυλακή. Και όλα αυτά για την απελευθέρωση της Ινδίας από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και την ειρηνική συνύπαρξη Ινδουιστών και Μουσουλμάνων. Εκατομμύρια άνθρωποι με ακολούθησαν. Με θεωρούσαν πνευματικό ηγέτη και με αποκαλούσαν Μαχάτμα, μεγάλη ψυχή. Δεν ήμουν ματαιόδοξος και δεν μου άρεσε αυτό το όνομα. Αλλά στο τέλος, αυτό που μετρούσαν ήταν ότι η Ινδική σημαία μπορούσε να κυματίζει ελεύθερα από τα παράθυρα του κόσμου. έπρεπε να γίνουν πολλά ακόμη για την ενότητα της χώρας και είχα αποκτήσει εχθρούς. Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας προσευχής, ένας νεαρός Ινδουιστής έσκυψε μπροστά μου και με πυροβόλησε. Σήμερα, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, είναι εθνική γιορτή στην Ινδία και η μέρα μη βίας για τα Ηνωμένα Έθνη. Ούτε ο ίδιος ο θάνατος δεν μπορεί να σταματήσει κάποιον που πιστεύει πραγματικά στην ειρήνη. Ήμουν ένας μικρός άνθρωπος, αλλά η επανάστασή μου ήταν μεγάλη και παραμένει ζωντανή. Ήταν η ιστορία του Μαχάτμα Γκάντι από το βιβλίο 20 σπουδαία αγόρια που άλλαξαν τον κόσμο. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα ήθελες να μοιάσεις τον Γκάντι, να ακολουθείς πάντα την εσωτερική φωνή σου για να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λαπαδάκη.